Assalomu alaykum. O'ylanish va turmush qurish oldidan har bir ayol va erkak ba'zi muhim narsalarga e'tibor berish kerak. Muhimi, juftlar o'rtasida garmoniya bo'lishi va bu hayot davomida mustahkamlanib borishi kerak. Quyida juftlar e'tibor qilishi kerak bo'lgan jihatlar bor. Birinchidan, qiz va yigitning uchrashuvdagi gap-so'zlaridir. Gap-so'zlari bir-biriga to'g'ri kelsa, qolgan jihatlarga e'tibor qilsa bo'ladi. Ikkinchidan, erkak kishi ko'zi bilan, ayol esa qulog'i bilan sevishini har ikki tomon ham unutmasligi kerak. Shu xususiyatlarga e'tibor qaratib, bir-birlariga yoqishga harakat qilib yashashlari kerak. Uchinchidan, yigit ham, qiz ham turmush qurishdan avval albatta tomonlarning salomatligiga alohida e'tibor berishi lozim. Jismonan sog'lom juftlar sog'lom farzandlarni dunyoga keltiradilar.
To'rtinchidan, ayolning tabiati hamda kasbi oilaning totuvligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Yevropa va G'arb davlatlarida bu unchalik muhim bo'lmasligi mumkin, biroq Sharq va Osiyo davlatlarida bunga alohida ahamiyat qaratishadi. Ayol turmush qurgandan keyin turli qiyinchiliklarni faqat sabr bilan yenga oladi. Beshinchidan, erkak kishining tarbiyasida ayolning o'rni beqiyosdir. Shuning uchun ham er bosh bo'lsa, ayol bo'yindir deyiladi. Bo'yin qaysi tomonga burilsa, bosh o'sha tomonni ko'rishga majbur. Juft halol tanlashda bu jihatga ham e'tibor berish kerak. Aynan shuning uchun ham o'ylanayotgan yigitlar bo'lajak rafiqasining dunyoqarashiga va gap-so'zlariga e'tibor berish kerak. Mabodo turmush qurgan ayol xudbinroq bo'lsa, bosh aqlni ishlatib, bo'yinni o'ziga erkashtira bilishi kerak. Har ikki tomon hayot davomida bir-birlarining kamchiliklarini to'ldirib, tarbiyalashadi.
6-dan, agar yigit qizning o'tmishiga shubha bilan qarasa yoki u haqida quloqqa yoqmaydigan biror gap eshitgan bo'lsa, buning qanchalik rost yoki yolg'onchiligini aniqlab olishi zarur. To'y o'tgach, ayolning ilgari boshdan kechirgan yaxshi yomon kunlarini yodida solmasligi lozim. Bu masalani kechiktirmay, o'ylanishdan oldin hal qilish muhim ahamiyatga ega. Ushbu jihatlarni barchasi mujassam bo'lgan oilada totuvlik hukmron bo'ladi. Unutmang, har bir inson muhabbat mevasi hisoblanadi. Juhti halolini maqtab, uni sovg'a salomlar bilan siylash ayol qalbida muhabbat paydo bo'lishiga olib keladi. Eng muhimi, yigit qizni, qiz esa yigitni bir ko'rganda yo'q, men shu ayol bilan yoki erkak bilan baxtli bo'la olaman deb o'zini ishontirishi darkor. Agar qalbni turli shubhalar tark etmasa, yaxshisi bu qizning baxtiga zomin bo'lmasligi kerak.
7-chi maslahatimiz faqat yigitlarimiz uchun. Ular uylanish oldidan kelajakda ayoli va dunyoga kelajak farzandlarini har kimdan va har qanday noxush holatlardan himoya qilishga qaror qilishlari kerak. Sababi erkak kishi oilasining panohi, suyangan tog'i va himoyachisi bo'ladi. Turmush quradigan qiz bo'lajak turmush o'rtog'ining mustaqil fikrga ega ekanligiga ishonch hosil qilish kerak. Erkak kishining boshqalar, ayniqsa onasi, opa-singillari va boshqalarning ta'siriga tushmasligi oilasining mustahkam bo'lishiga sabab bo'ladi. Xullas, turmush o'rtoqlar bir-birlariga qulf kalitga mos tushganidek, mos tushishlari shart.